Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek delegaciji muslimanov iz Bolonje. Svet potrebuje dosledne vernike, ki si prizadevajo za mir. Sveti oče med današnjo katehezo, kot družba smo moralno dolžni, da ustavimo proizvodnjo in trgovino s drogami. Papež Frančišek, po zgledu svetih Petra in Pavla, postanimo učenci misionarji, logotipa in gesla apostolskega potovanja v Belgijo in Luksemburg.
Sveti oče se je pred sredino splošno audienco srečal s skupino muslimanov iz Bolonje. Pripravljeni govor jim je izročil v branje in vsakega osebno pozdravil. Predstavljamo vsebino govora. Na začetku papež Frančišek spomni, da nas je Jezus učil, naj se med seboj sprejemamo kot bratje. Po besedah svetega očeta to v prvi vrsti velja za kristjane, jude in muslimane, ki častimo enega Boga in imamo Abrahama za očeta v veri, čeprav na različne načine. V današnjem svetu je naše pričevanje bratstva nepogrešljivo in zelo dragoceno, še podari sveti oče. Ob tem doda, da smo mi, ki smo prejeli dar te verske pripadnosti, poklicani biti odprti in sprejemajoči do tistih, ki nimajo te izkušnje, saj so tako kot mi vsi člani ene človeške družine. V nadaljevanju papež spregovori o iskrenem in spoštljivem dialogu med kristjani in muslimani, ki je za nas, ki želimo biti poslušni Božji volji, nujen. Očetova volja je namreč, da se imajo njegovi otroci radi, si medsebojno pomagajo in da se, če se med njimi pojavi kakšna težava ali nerazumevanje, s ponižnostjo in potrpežljivostjo sporazumejo, izpostavi sveti oče ter doda. Takšen dialog terja dejansko priznanje dostojanstva in pravic vsake osebe. Na vrhu teh pravic je pravica do svobode vesti in vere, kar pomeni, da mora biti vsak človek popolnoma svoboden glede svojih verskih odločitev. Poleg tega se mora vsak vernik čutiti svobodnega, da lahko predlaga, nikoli usiljuje, svojo vero drugim ljudem, tako vernim kot nevernim. To izključuje vsakršno obliko prozelitizma, ki ga razumemo kot izvajanje pritiska ali groženj. Zavračati mora vse vrste finančnih ali delovnih uslug. Ne sme izkoriščati nevednosti ljudi. Poleg tega pa poroke med osebami različnih verstev ne smejo biti priložnost za to, da se želi sozakonca spreobrniti v svojo vero. Ob koncu pa papež Frančišek predstavnikom mošeje iz Bolonje zaželi, da bi tam, kjer živijo, ohranjali dobre odnose s katoliško cerkvijo, s škofom, z duhovniki in verniki, v medsebojnem spoštovanju in prijateljstvu. Posebej v tem zgodovinskem trenutku namreč svet potrebuje dosledne vernike, ki si odločno prizadevajo za izgradnjo in ohranjanje družbenega in svetovnega miru. Sveti oče se jim poleg tega zahvali, da so tudi oni skupaj s svojimi skupnostmi med temi obrtniki miru. Zagotavlja jim svojo molitev in jih prosi, naj se ga tudi oni spominjajo v svojih molitvah.
Sveti oče je katehezo med splošno audienco namenil današnjemu svetovnemu dnevu boja proti zlorabi drog in nezakonitemu trgovanju z drogami, ki vsako leto poteka 26. junija. Dan je leta 1987 razglasila Generalna skupščina Združenih narodov, letošnja tema pa se glasi, dokazi so jasni, vlagati moramo v preprečevanje. Papež je dejal, da odvisnosti od drog ni mogoče zmanjšati z legalizacijo drog. Izpostavil je uničujoče posledice, ki jih ima uživanje drog za posameznikovo življenje, ter prav tako za širšo skupnost, proizvodnja in trgovina z drogo, pa tudi za naravno okolje. Kot je izpostavil, je v boju proti zlorabi drog in trgovini z njimi pomembno preprečevanje, ki se izvaja s spodbujanjem večje pravičnosti, vzgojo in izobraževanje mladih o vrednotah, spremljanjem ljudi, ki so v težavah in dajanjem upanja za prihodnost. Na začetku splošne audience se je bral odlomek iz 6. poglavja 1. pisma Korinčanom.
Tutto mi è lecito, sì, ma non tutto giova.
Vse mi je dovoljeno, vendar ni vse korisno. Vse mi je dovoljeno, toda jaz se ne bom dal ničemur podureči. Jedi so za trebuh in trebuh je za jedi. Bog pa bo oboje odpravil. Telo ni za nečistovanje, ampak za Gospoda in Gospod je za telo. Bog je obudil Gospoda in bo svojo močjo obudil tudi nas. Papež Frančišek se je na začetku kateheze skliceval na svoje predhodnike.
San Giovanni Paolo II ha affermato che l'abuso di droga impoverisce.
Sveti Janez Pavel II je zatrdil, da zloraba drog osiromaši vsako skupnost, v kateri je prisotna. Zmanjšuje človekovo moč in moralno zgradbo, spodkopava spoštovane vrednote, uničuje voljo do življenja in prispevanja k boljši družbi. Hkrati pa ne pozabimo, da vsak odvisnik od drog nosi s seboj svojo osebno zgodbo, ki je treba prisluhniti, jo razumeti, ljubiti ter kolikor je mogoče ozdraviti in očistiti. Še vedno imajo bolj kot kdajkoli prej dostojanstvo kot osebe, ki so Božji otroci. Vendar pa ne moremo zanemariti zlonamernih dejanj preprodajalcev in trgovcev z drogo. So morilci, je poudaril papež Frančišek ter dodal, da je Benedikt XVI uporabil ostre besede med obiskom ene od terapevtskih skupnosti v Braziliji leta 2007. Preprodajalcem drog sporočam naj razmislijo o zlu, ki ga povzročajo množici mladih in odraslih iz vseh družbenih slojev. Bog bo od njih zahteval poravnavo računov za to, kar so storili. Človeškega dostojanstva ni mogoče teptati na tak način.
Una riduzione della dipendenza dalle droghe non si ottiene liberalizzando.
Zmanjšanja odvisnosti od drog ni mogoče doseči z dopustitvijo njihovega svobodnega uživanja, kot je bilo predlagano in že izvedeno v nekaterih državah, je poudaril papež Frančišek. Ker poznamo mnoge tragične zgodbe odvisnikov od drog in njihovih družin, je izrazil prepričanje, da je moralna dolžnost končati proizvodnjo in trgovino s temi nevarnimi snovmi. Koliko je trgovcev smrtjo, ki jih vodi ta logika moči in denarja za vsako ceno? Trgovci z drogo so namreč trgovci smrtjo. Ta nadloga, ki povzroča nasilje ter seje trpljenje in smrt, zahteva pogum celotne naše družbe. Proizvodnja in trgovina z drogo imata uničevalni vpliv tudi na naš skupni dom. To na primer postaja vedno bolj očitno na območju Amazonije. Kot je papež izpostavil v nadaljevanju govora, je najboljša pot za boj proti zlorabi drog in trgovini z njimi preprečevanje, ki se izvaja s spodbujanjem večje pravičnosti, vzgojo in izobraževanje mladih o vrednotah, ki gradijo osebno in skupnostno življenje, spremljanjem ljudi, ki so v težavah in dajanjem upanja za prihodnost.
Nei miei viaggi nelle diverse diocesi e paesi.
Na svojih potovanjih v različne škofije in države sem lahko obiskal različne terapevtske skupnosti, ki jih je navdihnil evangelij. Te so močno in upanja polno pričevanje o zauzetosti duhovnikov, posvečenih oseb in laikov, da bi uresničili priliko o dobrem Samarijanu. Spodbudna so tudi prizadevanja različnih škofovskih konferenc za spodbujanje pravične zakonodaje in politike glede zdravljenja odvisnikov od drog in preprečevanja, da bi ustavili to nadlogo. Sveti oče je navedel primer mreže Latinsko-ameriška pastoralna služba spremljanja in preprečevanja zasvojenosti. Statut te mreže poudarja, da so zasvojeno z alkoholom in psihoaktivnimi snovmi ter druge oblike zasvojenosti, kot sta pornografija in nove tehnologije, problem, ki nas prizadene brez razlikovanja, ne glede na geografske, družbene, kulturne, verske in starostne razlike. Kljub razlikam pa se želimo organizirati kot skupnost, deliti izkušnje, navdušenje in težave. Frančišek je omenil tudi škofe Južne Afrike, ki so novembra 2023 sklicali srečanje na temo opolnomočenje mladih kot nosilcev miru in upanja. Predstavniki mladih, ki so bili prisotni na srečanju, so to zborovanje prepoznali kot pomemben mejnik, usmerjen k zdravi in dejavni mladini v celotni regiji. Obljubili so tudi, da sprejemajo vlogo ambasadorjev in podpornikov boja proti uživanju drog. Vse mlade pa zaprosili, naj bodo vedno sočutni drug do drugega.
Cari fratelli e sorelle, di fronte alla tragica situazione.
Dragi brate in sestre, ob tragičnem pojavu zasvojenosti milijonov ljudi po svetu z drogami, ob škandalu nezakonite proizvodnje in trgovine s temi drogami, ne moremo biti brezbrižni. Gospod Jezus se je ustavil, se približal in ozdravil rane. V slogu njegove bližine smo tudi mi poklicani, da delujemo, da se ustavimo pred situacijami krhkosti in bolečine, da znamo prisluhniti kriku osamljenosti in tesnobe, da se sklonimo, da bi dvignili in vrnili v življenje tiste, ki padejo v suženstvo drog. Papež je povabil, naj molimo tudi za kriminalce, ki z drogo oskrbujejo mlade, so zločinci in morilci in treba je moliti za njihovo spreobrnjenje.
In questa giornata mondiale contro la droga.
Na svetovni dan boja proti drogam, kot kristjani in cerkvene skupnosti, obnovimo svojo molitev in prizadevanje za boj proti drogi, je sklenil katehezo Sveti Oče. Ob koncu splošne audience je še spomnil na praznik svetih Petra in Pavla, zavetnikov Rima, ki ga bo cerkev obhajala v soboto 29. junija. Zbrane vernike je spodbudil, naj se po njunem zgledu učenci misionarji, ter naj vse povsod pričujejo o lepoti Evangelija. Pri prošnji svetih Petra in Pavla pa je izročil tudi narode, ki trpijo zaradi vojne, da bi kmalu našli mir. Posebej je spomnil na Ukrajino, Palestino, Izrael in Mjanmar.
Benedica vos, omnipotens Deus, Pater, Filius, Spiritus Sanctus. Amen.
Tiskovni urad Svetega sedeža je objavil logotipa in gesli apostolskega potovanja v Belgijo in Luksemburg, ki bo potekalo od 26. do 29. septembra. Papežev obisk v Luksemburgu bo v znamenju gesla, da bi stregel in se nanaša na Kristusa, ki ni prišel, da bi mu stregli, ampak da bi stregel. Na logotipu je bela silhueta z modro obrobo, ki prikazuje papeža Frančiška, ki blagoslavlja. V ozadju je rumen krog, na katerem je obris luksemburške katedrale Naše Gospe. Poleg rumene in bele barve, ki predstavljata vatikansko zastavo, na logotipu prevladujejo tudi modri toni, ki spominjajo na marijansko pobožnost, globoko zakoreninjeno v zgodovini katolištva te majhne države. Na spodnji desni strani je zapisano geslo apostolskega potovanja, ki spominja, da je cerkev po zgledu svojega učitelja poklicana, da služi človeštvu. Iz Luksemburga bo papež Frančišek 26. septembra odšel v Belgijo. Na zgornjem delu logotipa tega obiska je zemljevid države v modri barvi. Prečka ga cesta, po kateri hodijo ljudje različnih velikosti in barv, ki predstavljajo različne starosti in kulture. V središču majhne množice je papež, pod zemljevidom pa geslo apostolskega obiska – na poti z upanjem. Gre za povabilo, da bi hodili skupaj po poti, ki jo predstavlja zgodovina, pa tudi evangelij. To je pot Jezusa Kristusa, ki je naše upanje.
Papež Frančišek je napisal predgovor v knjigo, kako lepo se je prepustiti in iti v objem Božjega sina, ki je išla pri vatikanski založbi Lev, v kateri je Massimo Borghesi zbral homilije duhovnika Don Giacomo Tantardinija, duhovnega sina Don Giovannija, ki jih je ta imel od leta 2007 do 2012 ob sobotah zvečer v baziliki svetega Lorenca zunaj obzidja. Prisluhnemo papeževemu predgovoru. V tej knjigi so zbrane homilije Don Giacomo Tantardinija, duhovnika lombardskega porekla, ki je z veliko zavzetostjo skoraj v svoj apostolat opravljal v večnem mestu. V teko let so njegove homilije duhovno hranile tisoče mladih in manj mladih, ki so ob sobota zvečer napolnili baziliko svetega Lorenca zunaj obzidja. Ko je pridigal, nihče ni bil raztresen, vsaka beseda je ostala v srcu in razsvetljovala življenje. V tej zgodnje krščanski cerkvi, v kateri častijo relikvije svetega diakona Lorenca, sem tudi sam spoznal Don Giacomo. Kot sem že imel priložnost povedati v mesečniku 30 dni, ob njegovi smrti leta 2012, je zadnja podoba, ki jo ohranjamo njem med obredom birme pri svetem Lorencu zunaj obzidja, sklenjenimi rokami, odprtimi in začudenimi očmi, nasmejan in resen hkrati. Bil je že hudo bolan, molili smo za njegovo zdravje, in on se je zahvalil z gesto upanja na ozdravljenje in zaupanja hkrati. Odločitev za objavo besedil njegovih homilij od 2007 do 2012 ni samo poklon spominu tega duhovnika, ki je bil živ duhovni sin Don Luigi Giovannija. Branje in premišljevanje njegovih pridig bo dobro delo naši duši tudi danes, ker nam sporočajo izvorno bistvo krščanskega življenja. Po cerkvi je vedno potreba po obnavljanju bistvenega. Krščanstvo smo predolgo skrčili na kodeks pravil ali na voluntaristično prizadevanje, vendar nam na koncu vsak moralizem pusti občutek poraza in žalosti. V Don Giacomovih premišljevanjih ima glavno vlogo vedno milost, ker se je iz svojega izkustva zavedal, da Božja pobuda vedno prehiteva in predhaja vsak naš namen, ko vname željo po dobrem za nas in za našega bližnjega, zlasti tistega, ki je v težavah. Besedo milost pri Don Giacomo vedno spremlja druga beseda, ki jo napravi konkretno, privlačna, saj nas Gospod vedno privlači s čarom svoje človeškosti. Eden izmed najbolj ponavljajoči se evangeljskih dogodkov v homilijah Don Giacoma je Zahejevo spreobrnenje. Izdajalec ljudstva, čigar nepričakovano spreobrnenje nastopi, ko je iz radovednosti splezal na tisto drevo in srečal Jezusov pogled. Zahej je ves vesel hitro splezal dol. Ta pogled je čisti odsev dejstva, da smo videni. To je edini pogled, ki ni nemočen. Edini pogled, ki je poln veselja. Edini pogled, ki ga človek nima, ker je samo viden. Zato molitev postane najpomembnejša razsežno življenja. Kdor moli, se reši, je misel svetega Alfonza Marije Ligvorija, ki ga Don Giacomo ni slučajno imel zelo rad. Molitev ni pobožen beg od slabega sveta. Iz globin samega sebe prosi za tisto, kar življenje daje smisel in možnost za veselje. Je prošnja, da bi on sam prišel prebivati v naše življenje. Upamo rekoč, pridi. Otrok nima abstraktnega upanja v mamo. Otrok upa, da je mama blizu njega. Zato se krščansko upanje izraža v prošnji, se izraža z besedami. Pridi, pridi. Govor Don Giacoma je preprost, vendar na teh straneh čutimo bogatstvo njegovega branja. Od teološke misli ljubljenega svetega Avguština do poetične proze Charlesa Peguyja, pa do male poti svete Terezije deteta Jezusa. Ko sem usmiljena, sam Jezus deluje v meni, je njegov najljubši navedek. Veliko homilij seže v srce. Najbolj ganljiva je zanesljivo zadnja, ki nosi datum sobota 31. marca 2012, nekaj dni pred njegovo smrtjo, ki se začne s preprostim, s težavo izgovorjenim stavkom, beremo v knjigi, slabotnim glasom. Kako lepo se je prepustiti in iti v objem Božjega Sina. Vse njegovo življenje in njegovo pridiganje je bilo v teh nekaj besedah, ki jih je predal svojim prijateljem in vsem nam. Duhovne misli Benedikta XVI. Zagod svetega Cirila Aleksandrijskega. Tudi danes bomo, ko nadaljujemo svojo pot po stopinjah cerkvenih očetov, srečali veliko osebnost Cirila Aleksandrijskega. Povezanje s kristološkim sporom, ki je prevedel do Efeškega koncila leta 431 in je zadnji vidnejši predstavnik aleksandrijskega izročila. Na grškem vzhodu so ga kasneje označili za varoha točnosti, v smislu varoha prave vere in celo pečat očetov. Ta starodavna izraza dobro kažeta na dejstvo, ki zaznamuje Cirila in je nenehno sklicevanje tega aleksandrijskega škofa na cerkvene pisce pred njim. Med njimi zlasti na Atanazija, z namenom, da pokaže povezanost lastne teologije z izročilom. Namenoma in izrecno vstopa v izročilo cerkve, v katerem prepoznava zagotovilo povezanosti z apostoli in samim Kristusom. Kot svetnika častijo svetega Cirila tako na vzhodu kot na zahodu. Leta 1882 pa ga je papež Leon XIII. Razglasil še za cerkvenega učitelja in obenem podelil isti naziv še enemu pomembnejšemu predstavniku grške patristike, svetemu Cirilu Jeruzalemskemu. Tako sta se pokazali pozornost in ljubezen tega papeža do vzhodnih krščanskih izročil. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.